Þingmaður þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég skil mæta vel rökin ríka almannahagsmuni og ég tek þau rök mjög alvarlega. En ég lít einnig svo á að þessi staða sem stöndum frammi fyrir núna og þetta frumvarp varðar sé óhjákvæmilega að einhverju leyti afleiðing herjólfslagana. Lagana sem við Alþingi settum hérna fyrir ár gegn verkfalli starfsmanna Herjólfs. Og hér hefur oft verið sagt að það þurfa að meta hvert mál fyrir sig sem auðvitað jafnan er satt. En það er orðið mjög erfitt, virðulegi forseti, vegna þess að þetta er ekki lengur einstakt eða sérstakt að við setjum lög gegn verkföllum, heldur er þetta gert í því samhengi að þetta er þriðja verkfallsbannið í ár, árið er ekki hálfnað og hófst svo vegferð með verkfallsbannið þar sem mörk ríkra almannahagsmuna var sett mjög lágt. Þannig að við getum ekki litið á þessa kjaradeilu eina og sér vegna þess að hún varð til undir þeim formerkjum að auðvitað myndi ríkisstjórnin einfallega banna verkfallið ef samningar næðust ekki. Þessar aðstæður sem eru afleiðing herjólfslaganna breyta hagsmununum sem eru að verki við samningaviðræður í kjaradeilu, sérstaklega í samgöngumálum væntanlega. Við þessu var margoft varað þegar herjólfslögin voru sett. Var nú líka þá kvarta undan því að við háttir þingmenn stjórnarandstöðunar tölum og mikið. En mark ríkra almannahagsmuna var sett svo lágt að vinnuveitendur í samgöngu innæðinum hreinlega hafa ekki lengur hagsmuni af því að semja. Þannig er skaðin í rauninni þegar skeður. Herjólfslögin settu mörg ríkra almannahagsmuna svo lágt að vinnuveitendur í samgöngu innæði geta gengið af því sem vísu að verkföll séu bönnum. Nú ef þingheimur vill auka heimild í ríkissáttasemjara, gott og vel, eða endur skoða verkfallsréttin á hinum með þessum forsendum, gott og vel, gerum það, en við erum ekki að því. Það er ekki það sem við erum að gera núna. Við erum í reynd að slátra verkfallsréttinum hægt og bítandi áður en umræða endurskoðan hans hefst. Og þá verður svo umræða alltaf í því ljósi undir þessum formerkjum. Þetta er þriðja verkfall í ár. Og það byrjaði á þessum viðvörunar orðum. Þannig byrjaði þessum umræða. Nú, hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir sagði hérna áðan í ræðu sinni að henni þætti þetta óþolandi að standa í því aftur og aftur og þurfa að koma að kjaradeilu með lagasetningu sem það vissulega er og ég skil það að mæta vel, þetta er ekkert skemmtileg staða fyrir neitt okkar. En þá vil ég bara segja hæstvirtur innanríkisráðherra og öllum öðrum sem vilja hlýða það að þessi staða verður algengari vegna þess að vinnuveitendur geta gert ráð fyrir lagasetningu. Meira að minna. Þeir vissulega hafa það vott sér í búrið. Þeir geta alltaf sagt bara nei, við ætlum ekki að semja. Og það verður bara sett lög. Ég meina, hefði Æslandir hugsanlega geta farið gegnum þessa deilur aðeins og nokkur tíman hugsa með sér, já, það verður bara sett lög. Hversu nættu að semja? Hversu nættu að fara að borðinu einu sinni? Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson sagði hér áðan að hann sagði að það skipti ekki endilega máli að svona mörg verkfallsbönn séu sett á svona stuttum tíma heldur séu aðstæðuna sem við erum í. Ég skil sjónarmið, en ég er ósammála vegna þess að þessar aðstæður sem við erum í núna og þessi viðbrögð þingsins, sérstaklega í herfuslögunum, reyndar aðalega í þegar koma herfuslögunum, þetta dregur úr gildi verkfallsréttanis. Hvort sem það er tilgangurinn eður ei. Hér er ekki að fullir það að hæstvirt ríkisstjórn ætli sér að eyðileggja verkfallsréttin, en það eru áhrifin af þessum gjörðum. Hvort sem okkur líkar betur að verð, hvort sem það er tilgangurinn eða ekki, það eru afleiðingarnar. Og það er ekki nóg að vilja vel hér á hinu háa Alþingi, virðulegi forseti, við þurfum að gera okkur grein fyrir afleiðingum gjörð okkar. Háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson sagði einnig áðan að þeir sem stóðu að verkfallsbanninu 2011 ættu að sjá sóma sinni að styðja málið nú og vera samkvæmir sjálfum sér. Já, því svara ég virðulegi forseti að þessi lög eru sett í skugga herjólfslaganna og það gerir þingmönnum eins og mér frekar erfitt að líta á þetta mál sem einstakt eins og það sé hægt að meta þetta mál eitt og sér bara út frá þeim forsendum sem varða þetta mál eitt og sér. Því þetta mál ekki eitt og sér. Þetta þriðja málið í ár, virðulegi forseti. Eftir að það var varað við þessu. Tilfelli það að þessi staða sem við stendum fram fyrir núna má vel vera bein afleiðing herjólfslaganna. Og það breytir eðli málsins. Það breytir hagsmununum sem að verki og það breytir eðli málsins og gerir þetta mál mun erfiðra en það annars væri.
Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Höskuldur Þórhallsson